Nawr, di am ddarllen cynta i gyd o llyfr Eseia, bydd yn testu ni yn dod o llyfr diarhebion. Eseia 40, dechrau yn adnod 25, yn y ffilm Chariots of Fire, mae Eric Liddell yn darllen hwn yn y pwlpit ar dy Sul, tra bod yr eraill yn rhedeg ar y Sul ac yn methu yn y wahanol pethau o'n nhw'n trio. Ac mae e'n darllen hwn, ac mae e mor berthnasol. Dwi ddim yn gwybod os daw, os oedd e'n llythrennol wedi darllen ar y Sul neu oedd e'n y ffilm yn cymryd rhywfaint o poetic license. Felly, Eseia 40, dechrau adnod 25. I bwy ynte y cyffel y bwch fi, Dyw sy'n siarad fan hyn, tebyg i bwy, meddai'r sanct. Codwch ei llyged i fyny. Edrychwch, pwy a fi'n creu'r pethau hyn? Pwy a fi'n galw allan ei llif esu'r un, ac yn rhoi enw i bob un ohonynt? Gan faint ei nerth a'i fod mor eithiadol cryf, nid oes yr un ar ôl. Yn y ffilm, mae Eric Liddell wedi cael pobl pwysig y byd yma'n trial perswadio fe i mynd yn erbyn i cydwybod. Ond mae e'n plygu i un sy'n uwch nawn nhw gyd. Pam y dywedi o Jacob ac y llyferu o Israel, cuddiwyd fy nghyflwr o ddiwrth yr arglwydd, ac aeth fy hawliau o olwg fy niw. O'n i wyddost, o'n i chlywaist, Dyw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrrau'r ddeiar, ni ddiffygia ac ni flina, ac mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Yma'n rhoi nerth i'r diffygiol, ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Yma'r ifanc yn diffygio ac yn blino, a'r cryfion yn syrthio'n llipa. Ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn ad ennill ei nerth. Y mae'n magu a denydd fel erir, yn rhedeg heb flino, ac yn rodio heb ddiffygio. Cym yn edrych yn pellach, yw gallu ti cael y drws hwnna? Ni'n clywed y drws yr agor. Diolch yn fawr. Mae'n testu ni yn llyfr Diarhebion, pennod 20 a 4 ac adnod 10. Mae mewn rhan sydd yn gael ei alw yn geiriau'r doethion. Felly casgliad o Diarhebion doeth wedi casglu, gan pwy, falle gan Solomon, o wahanol llefydd, ac weithiau maen nhw mewn grŵp. Mae'r adnod yma, dwi'n credu, yn sefyll ar ben ei hun. Dyma'r adnod Diarhebion 24, adnod 10. Os torri dy galon yn nydd cyfyngder, yna y mae dy nerth yn wan. Os torri dy galon yn nydd cyfyngder, yna mae dy nerth yn wan. Fel arfer, os ydych chi eisiau gweld rhywbeth yn dda, arbennig wrth chi'n mynd yn hun ac eisiau mwy ole, chi'n switio'r golau arno er mwyn cael gweld. Ond os ydych chi yn y tân gwyllt nithwr, dych chi ddim yn switio'r golau arno i weld y tân gwyllt, chi'n switio'r golau i ffwrdd. A cyn bod y display tân gwyllt yn digwydd ar rugby club, dyma gyd yr floodlight yn mynd i ffwrdd er mwyn cael gweld y tân gwyllt. Mewn gwirionedd, byddwn nhw'n pathetic o tân gwyllt os oes rhaid i chi gosod y golau arno i'w gweld nhw. Maen nhw i weld gorau yn y tywyllwch. Fel tân gwyllt, mae'r Cristion i weld orau yn y tywyllwch. Cyfyngder sy'n dangos nerth y Cristion. Os torri dy galon yn nydd cyfyngder, yna mae dy nerth yn wan. Yn i os ydych chi ddim ond yn nerthol pan does dim cyfyngder, pa fath o nerth ydy hwnna. Felly, yn pwynt cyntaf, gall person edrych fel Cristion nerthol pan mae popeth yn braf. Mae person felly o gefndir, Cristnogol, cri, yn yw i rieni wedi dysgu fe yn y blaen, teulu, cyson da, ac mae un edrych fel bethau fe neu hi yn dilyn y patrwm. Gwybodaeth da o'r Beibl. Mae e'n rhoi yn ariannol i achosion Cristnogol. Bywyd trefnus a llanol. Egni a brwdrydedd ynglyn â pethau Cristnogol. Mae e'n edrych yn Cristion nerthol. Ond mae'n bosib cael cefndir da a dylanwad da. Dewch i mewn. Sorry. Chi'n iawn. Mae'n bosib cael cefndir da, dylanwad da eraill arnoch chi, heb newid eich calon mewnol o gwbl. Mae'n bosib cael gwybodaeth da o'r Beibl, fel mae Robin yn rhannu, ond ddim yn gweld pwys y peth yn berthnasol i chi. Yn yw chi allu cael gwybodaeth da o'r Beibl, achos chi wedi cael eich dysgu, a mae gennych chi gallu meddyliol, a chi'n deall e, a felly bod chi'n deall e'n dda iawn. Ond mae hwnna'n hollol wahanol i perswad mewnol dofn o'i gwirionedd. Ymddiriedaeth yn yr hyn sy'n cael ei ddeud. Ffydd sydd yn gweithredu ar yr hyn dych chi'n gwybod. Mae'n bosib roi yn ariannol, achos bod chi wedi arfer rhoi yn ariannol i achosion Cristnogol a chi'n gyfarwydd yn wneud e. Ond dych chi'n mynd roi yn aberthol, dych chi'n roi o'r mwyn a digon sydd gyda chi. Sgyda chi ddim baich dros achosion Dyw. Mae'n bosib cael bywyd trefnus a llanol oherwydd cefndir. Ond dwi'n golygu bod gennych chi hunan ddisgyblaeth. Fydd mae'n golygu yw fel na dych chi wedi cael eich magu a fel na dych chi'n arfer byw a felly bod na ddim hunan ddisgyblaeth o gwbl. Mae'n bosib bod yn egniol ac yn frwd dros pethau Cristnogol oherwydd bod chi'n iach yn gorfforol a bod chi'n uchelgeisiol a chi eisiau gwneud yn dda. A dyna gyd yw e. Mae dameg yr rheiwr, mae Iesu Gris yn rhoi dameg yr rheiwr, mae'n sôn am yr had yng nghanol y cerrig a'r had sy'n nghanol y drain, fel rai sy'n derbyn y gair yn llawen, yn ffynnu fyny i ddechrau, yn edrych fel bethau popeth yn gret, tan bod problem yn dod. Maen nhw'n edrych yn nerthol iawn. Tan bod rhyw cyfyngder, rhyw temtasiwn neu rhywbeth yn dod ar eu traws nhw. Hynny yw nid y milwyr sy'n edrych gorau ar y parade ground, ydy'r milwyr gorau o hyd yn y frwydr. Mae yna wahaniaeth mawr rhwngddyn nhw. Gret bod y milwyr da ar y parade ground, ond pwrpas milwr ydy brwydro. Ac os dyn ni'n dda ar y parade ground, ond ddim yn dda yn brwydro, dych chi ddim lot o iws fel milwr. A felly y Cristion. Gall y Cristion yn ein parade ground ni, fan hyn dyma'n parade ground ni, neu un ohonyn nhw, ymddangos yn Cristnogion nerthol. Beth dyn ni fel yn y brwydr? Beth dyn ni fel mewn cyfyngder? Beth dyn ni fel mewn temtasiynau? Beth dyn ni fel mewn problemau sy'n dod ar ein traws ni? Os taw, dim ond yn nerthol yn ni pan mae pethau'n braf, pa fath o nerth ydy hynny? Nawr meddai'n adnod ni, mae'n awgrymu bydd na dydd cyfyngder yn dod i ni. Bydd na degau anodd. Gallai fod o unrhyw fath, dioddef, salwch, amheuon, stryglo efo pobl sydd yn gwadu'r ffydd a dych chi ddim yn deall a mae rai o'i dadleuon nhw yn edrych yn dda. Unigrwydd yn eich proffes, sy'n Christian tebyg i chi o ran cymeriad neu oedran neu diddordebau ac yn y blaen. Siom! Bo chi wedi trial byw bywyd Cristnogol a chi wedi ymdrechu a does dim byd i dod dan o fe. Colled. Colli rhywun anwyl. A galar yn peth mawr. Teimladau cryf. Peidiwch a syni os ydych chi'n cael profiadau felly. Na'r beth cynta, peidiwch a syni. Yn cynta Pedr, mae Pedr yn sgwennu at Cristnogion sydd yn barod wedi dechrau dioddau ar ôl cael y llythyr byddwn nhw'n dioddau mwy. Chi'n gwybod beth oedd yn digwydd i'r Cristnogion dyddiau Nero yn cael ei erlid yn ofnadwy. A mae Pedr yn rhybuddio nhw. A dyma mae yw'n dweud, 1 Pedr 4, adnod 12. Cyfeillion annwyl. Peidiwch a rhyfeddu at y prawf tanllid sydd ar waith yn eich plith, fel petai rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chi. Os y ti'n cael amser anodd fel Christian, paid â syni. Dyw hwnna ddim yn peth rhyfedd. Dyna beth sydd yn disgwyliadwy. Os ydy rhywun yn treinio fel milwr, gallwch chi'n cwyno, ni ddim yn disgwyl mynd i ryfel, a ddim yn disgwyl brwydro, wel dyna beth sydd i ddisgwyl. A mae'r cyfynder yn gallu profi ein proffes ni. Dwi'n cofio un o'r clips dwi'n hoffi, bydd rai hun yn cofio candid camera, lle nhw'n ffilmio cameras cudd, ac mae hen un enwog mewn diagwyn lle oedd yna garej ar rhyw-rhyw. Ac oedd gyda nhw car ar top y tyle yma ac oedd dim injan yn y car. Ac os maen nhw'n pwsio'r car a mae'n gyrru lawr i'r garej ac yn troi mewn ac yn stopi yn y garej a mae'r dyn yn dod allan ac yn gweud wrth y person chi'n bod mae'r car yn colli pŵer. Llywch chi weld beth sydd. Cos mae'r mecanic yn mynd, codi'r bonnet, sdim byd na. Mae'n mynd i'r bwt, gyma'n meddwl, agor y bwt, sdim byd fyna. A wedyn mae'n gael un o'r trolis mae gan edrych o dano, chi'n a mae'n mynd i ffindio, a mae'n gweud, he hasn't got an engine. A mae'r dyn yn gweud, well, that sounds like a mechanical problem to me. Can you fix it? It isn't got any power. How did you get here? Mewn cyfyngder, right, mae profi os oes gan y Christian injan. Oedd y car yn gallu mynd i'r garej achos oedd e lawr tyle. Oedd e'n gallu freewheelio mewn a stopid. Mewn bywyd braf, gallwn ni freewheelio. Pan dych chi'n goffod mynd i fyny'r tyle, mae angen injan mewno. Mae angen rhyw bywyd, mae angen rhyw spring o motivation tu fewn i ni sy'n mynd i wneud hwn nawr ac mae'n profi os ydyn ni jyst wedi freewheelio i lle ydyn ni neu os na ffynhonell o fywyd yn dofn yn ein calon ni. Mae e'n profi y cyfyngder, yn profi reality ein proffes ni. Nid jes hynny, mae'r cyfyngder yn gallu'n dwyn ni at Dduw. Meddwl am hanes Manase, brenin erchill ar Israel, ac tad Manase, oedd Hezekiah, dyn da iawn. Diwiol, mae'n siŵr bod Hezekiah wedi dysgu Manase rhyw bethau am i chod sut y dylai fe fyw ac yn y blaen. Ond dyw Manase ddim yn gwrando ar ei dad. a mae'n mynd o hollol gwrthwyneb, ac mae'n sôn wedyn profwydi yn codi ac yn rybuddio Manase, ond dwi'n mynd gwrando ni nhw, mewn gwirionedd, mae'n lladd nhw, ac mynd yn wath ac yn wath. Ond wedyn, mae Dyw yn codi Asyriaid ac yn mynd â fe off, dwi'n cedio Asyriaid, felly Babyloniaid, dwi'n di checio, mynd â fe off i garchar mewn bachyn trwy drwy'n yn ôl i'n cyfieithad, mae'n dan sicr union beth yw'r ffordd cywir, mae'n cael ei sticio yn y carchar. A fyna, mae'n dweud hyn, ymostyngodd Manase yn dirfawr. Pa mae'r holl problemau mae'n dod, mae'n sylweddoli ar ei cyflwrau. Ac mae'n ymostwng gerbron Dyw. A nawr mae'n ceisio Dyw o ddifri a mae'n dod i'r bywyd. Yn yw cynt, dyna ddim bywyd ysbrydol. Y problemau, y cyfyngder, nath wneud iddo fe ceisio Dyw. Eto mae cyfyngder yn gallu roi nerth i ni. Os di chi eisiau cryfhau, a peth rhyfedd yw, bod chi fod wneud pwysau, gwneud eich weights. Ac os wrth i chi codi'ch pwysau, mae'n gweithio ar y cyhyrau, a maen nhw'n cael ei weithio, a maen nhw'n cryfhau. A mae'r Christian, neu mae Dyw yn defnyddio problemau er mwyn ein cryfhau ni fel Cristnogion. Dwi'n ofnus weithiau, achos bod fi wedi cael bywyd mor hawdd. Ac yn meddwl, beth byddai fel mewn cyfynder? Ac mi'n siarad, y cyfynder, y problemau yna. Un, mae Dyw yn iwsio nhw fel disgybleth, i'n rhybuddio ni am ein pechodau ni. Mae hefyd yn iwsio nhw fel tân i puro ein grasusau ni. Bo chi'n gosod yr air yn y tân, mae e'n llosgu fyny. Dyw'r air hun yn llosgu, mae'r ail yn toddi ac yn tywall allan yn birach na beth aeth e mewn. So, os gael osyflin, chi plant, mae'n gosod chi mewn ysgol sydd yn aml iawn fel tân, ges fi, i Cristnogion ac i athrawon, reid ni jyst. A mae'n trafferthion yn codi. Ond er mwyn eich puro chi. A chi sy'n myfyrwyr. A chi'n chwilio, chi'n gael eich beth, a chi'n chwilio am job, a mae'n mor anodd i wneud. A mae'r tân, mae'r problemau. Neu yn eich gwaith chi, efo'r pressures sy'n cael ei roi arno chi. Neu bod chi mewn salwch a chi'n colli pobl. Mae'r tân yma yno i biro eich grasusau chi. Yn y cyfyngder, dylai'r Christian deud, nawr yw fy amser i ddisgleirio. Pan oeddwn i'n edrych ar y tân gwyllt, yw'n ei cyn edrych ar y tân gwyllt, o'n i'r llio wrth ymyl, ac oedd gyd y goleuadau arno ar y cae ffwtbol, ac yn sydyn ar gyd y floodlight allan. A pawb mynd, wow! Ond nhw'n gwybod bod y tân gwyllt mynd i ddangos. Christian, pryd wyt ti yn arbennig yn disgleirio dros Dduw? Pryd mae dy dystiolaeth di y fwyaf amlwg? Pa mae cyfyngder? Pa mae'r tywyllwch yn dod? Yn y problemau, mae dangos ble mae dy nerth Cristnogol. Fyna ydych chi'n disgleirio pan ydych chi yn mynd trwy y tywyllwch. Gai orffen trwy nodi tri help i peidio torri calon yn nydd cyfynder. Ac ni jyst yn ceisio meddwl mwyaf eang, beth yw mwyaf help pan ydych chi'n mynd trwy cyfnodau anodd? A dyma'r tri peth o'n i'n meddwl. Un, ceisio sicrwydd personol. A ni yw, os ydych chi'n gwybod bod chi eich hun yn Gristion, pa bynnag problem arall sy'n dod ar draws chi, chi'n gwybod bod y peth mwyaf pwysig yn iawn. Dwi'n un o blant Dyw, ac os di y popeth arall yn y mywyd yn cael ei distriwio, dwi'n iawn. Mae'r peth mwyaf pwysig gyda fi. Ac allwch chi gosod popeth arall mewn persbectif. Felly, os di chi eisiau wynebu cyfynder pan ddawe, ceisiwch eich law popeth sicrwydd bod chi'n un o blant Dyw. Sicrwydd personol. Dwi yn blentyn i Dduw. Yr ail cyngor yw pwysleisiwch y prif grasisau. Nawr bore yma, o'n i'n brygethu ar pechod yn erbyn yr ysbryd glân. Ddim yn peth mwyaf canolog, ond achos bod ni'n mynd trwy cyfres, o'n i'n delio fo pob dim. Mae yna lle i bob dim. Ond pan mae cyfyngder yn dod, pwysleisiwch y prif grasisau. Beth yw'r prif grasisau? Amlwg, ffydd, gobaith a chariad. Dyna'r prif grasisau. Pa mae cyfyngder yn dod? Pwysleisio ffydd. Dwi er y problemau yn ymddiried yn yw. Trwy beth bynnag yw'r problemau. Dych chi'n ystyried pethau fel hyn? Chi'n deud, mae Dyw yn sofran. Bydd bynnag sy'n digwydd yn y mywyd, mae'n allai Dyw yn ei achosi neu yn ei caniatau e. Mae'n rheoli popeth. Felly chi'n plygu Dyw, chi'n trystio fe. Chi'n edrych ar Iesu Grist a chi'n deud, ydw i'n trystio hwn. Ac i fi mae hwnna'n help yn aml iawn bod fi'n darllen yr efengylau a fi'n gweld y person yma a fi'n meddwl, bydd hwn ddim yn twyllo fi, gallai ymddiried ynddo fe. Ond mae ffydd ni jyst yn wneud hynny, mae e'n galw allan, fel oedd Pedr yn y môr, a chi'n cofio fe'n cerdded ar y môr, a mae'n dechrau suddo, mae'n galw allan, arglwydd achub i. So mae ffydd, ni jyst yn ystyried y gwirioneddau, mae e'n galw ar Dduw yn y cyfynder. Felly, y gras cynta ffydd, yr ail, gobaith. Mae nefoedd o'n blaen. Nefoedd lle byddwn ni yn ddi bechod. Dwi'n meddwl weithiau a na i byth concrom hechod. Beth yw'r ateb? Gwnaf! Gwnaf! Rhyw ddydd byddai'n ddi bechod. Nawr byddai'n mynd ar ben yn hun. Byddai'n strygl ar y ddeiar yma. Ond pan byddai farw, bydd yn holl pechod wedi cael gwared honno fe. Ac mae hwnna'n obeithiol. Fe gai mwynhau perthynas perffaith gyda Dyw am byth. Oedd Gwyn yn rhannu, dwi'm yn cofio os oedd yn rhannu yn yr Ysgol Sul neu jest gyda fi. Efo ni yn yr Ysgol Sul, yn sôn, rhywun yn sôn am Rina, yn ei salwch ac yn y blaen, ac yn deud rhywbeth fel hyn, gwedi, wel, piti amdani, mae'n anodd a mae'n tynnel tewyll iddi. A chi'n bod beth, does dim golau ar diwedd y tunnel. Wel, gwedodd Gwyn, mae yna golau mawr ar diwedd y tunnel. Ac os ydych chi'n siarad efo Rina, bydd Rina'n deud bod yna golau mawr ar diwedd y tunnel yn hollol eglur. Mae gan y Cristion, bydd bynnag yw problem golau o'i flaen. Mae yna obaith. Yn yr adnod, dydd cyfyngder yw e. Yn yw, dwi ddim yn cyfyngder tragwyddol, dydd cyfyngder, mae gennym ni obaith dydd yw e. So ffydd, gobaith, a wedyn cariad. As dim byd yn ennyn cariad a Dduw mwy na sylweddoli gymryd mae Dduw yn caru ni. A mae Satan yn dod â cyfyngderau a mae'n siarad yn meddwl ac mae'n dweud rhywbeth fel hyn. Mae gen ti problemau, dyw Dyw ddim yn caru ti. Mae Dyw yn erbyn ti. Mae eisiau gannu amau cariad Dyw. Nawr na pob fath o atebion, Hebreuen 12, y rai mae Dyw yn caru, mae e'n disgyblu. Ystyriwch y problemau fel disgybleth Dyw, fel mae tad sy'n caru plentyn yn ei disgyblu, felly mae Dyw yn caru chi. Ond yn y pen draw, y dadl mwyaf, ble mae Duw yn dangos i gariad ar y groes. Fyna ar y groes, lle mae, na i iwson yr darlun gethon ni yn yr emyn, pryd mae Crist yn agor i dwylo ar led ac yn cofleidio pechaduriaid rhwng deiar a nef ac yn uno deiar a nef yn ddo fe. A pan ydych chi'n amau cariad Duw yn canol eich problemau, edrychwch ar y groes. Ystyriwch gymaint mae Duw wedi caru chi. Ystyriwch fwy na hynny sut mae wedi caru chi. Trwy roi i fab i farw drosto chi er mwyn eich prynu fe i, er mwyn eich prynu chi iddo ei hun am byth. Cariad costus Duw. A pan chi'n sylwi gwmpas mae Duw yn caru chi, dych chi'n caru fe nôl. Felly, cyngor cynta, ceisiwch sicrwydd personol yn ail, pwysleisiwch y prif grasusau. Trydydd, ceisiwch cymdeithas. Peidiwch ag aros ar ben y hunan. Weithiau pan mae cyfyngder yn dod, dyn ni jyst yn cilio yn y gyn. Ddim yn licio gweud bod ni'n stryglo ac yn y blaen. A beth sy'n dod i'n meddwl ni, mae Dafydd, wel, mae'n cael cyfyngder ar ôl cyfyngder. A mae rhyw adnod sy'n sôn bod Jonathan wedi dod. A bod wedi ymgysuro. A bod Dafydd i gael cysur gyda Jonathan yma. Jonathan yn atgoffa fe o addewidion Duw. Ac hyd yn oed yn dweud pan fyddi di ym Brynin ac yn y blaen. Mae'n cael cysur o cymdeithas. Mae yna cyfyngder. Os dyn ni'n Cristnogion gret ar y parade ground, ond yn ddim iws yn cyfyngder, dyn ni ddim yn Cristnogion gret o gwbl. Pa iws ydy nerth? Sydd, fel mae'r adnod dweud, os torri dy galon yn i'r cyfyngder, yna mae dy nerth yn wan. Yn hytrach, byddwn fel y tân gwyllt. Pan mae'r tywyllwch yn dod, pryd hynny mae'r Cristion yn cael disgleirio. Amen.